باب القنوت باب دفع بیان دو قنوت کی علماء لکلی لفظ قنوت دا فگنو مانا گانو سرا قرآن و سنت کراغلے بعض علماء دو قنوت دا پارلس مانا گانی ذکر کردی بعض اہل علم دو قنوت دا پارلس مانا گانی ذکر کردی پر قنوت پا مانا دو دعا رازی یو مانے دادا دا پا مانا دا عاجزی رازی دے درے ماناوا قنوت پا مانا دا عبادت رازی دے درے ماناوا او قنوت طواعات و تابداری تم وی او قنوت دے تم وی چھے رب العالمین دا بندگیری اقرارو کچھے اللہ عزد بندے مزا عجز مزبی وسے او تز ما مالک استا پلاس کتول خیرو لری او دا قنوت پا مانا دا چپوالی مرازی چپا موس کی چپے خبری اترے نکے سوک سلام واشای جواب نورکے قنوت پا مانا دا قیام مرازی او دارم یہ قنوت کلا اوگت قیام تموئی ہے مطلق قیام تموئی اوگت قیام تموئی دارم یہ دا اللہ پا تابداری امیشہ والی تم قنوت ہوئی دا تقریبا لس معنی علماء کرامو ذکر کری گئی و دیو کی مراد دعا دا پا مسکی پا یو خاص محل کی چگہ قیام دے او دیو کی اگر دعای اے قنوت نازلہ ذکر کئی یو خو قنوت دوی تر دل آغی ذکر در لمخ کیوں پا ہاں جی کی بدر لداوئی چی قنوت در رکو نمخ کی دے و خرست دے نو مذہب زمونگا احناف دا دے چی در رکو نمخ کی دے و دے بارا کی صحیح روایتو نراغ دی شوافی وئی چی در رکو نفس بکنوت وی نو دے کی دا مسئلہ در تذکر گئی قنوت نازلہ دیتا ہوئی چھپا مسلمانان اسے تکلیف را گئے اے وبارالا حلق مری قہت را گئے دشمن پہ غالب شو نو پا دغا وقت کی امام با ہر مس کے قنوت نازلہ درست ہے ماسبخین وی مازیگر وی ماخام وی ماسخوتن وی سبا وی دا آخر رکات درکو نمخ کی با امام دعا لولی او قوم بور پسی آمین وجی اگی کی با دا حاغ امراض دل رکی دو سوال کئی چکم راغ دی او ککم کافر لخیرے کئی دا آغی نمونم پا مسکی غستش او ککم مومنان دا کافران و ظالمان و زنادکو پا قبضہ کیوی نو دا مزدن نا دا یو یو مسلمان نم غستشی او دا آغی در اخلاص و دعا بکی لکمخ کی افغانستان والے تکلیفو نو علماء و بادا قنوت نازلہ پولا نو عوام سکے چپ بازا ناپوہ جاہلان و ملیان و ناروا لگی دا دے باب کی در لاغا مسئلہ ذکر کے دے وجنہ من بار بار وائیو چپ کار دارے چھے ہر جماعت کی علماء خلق ساتھ چھے اگئی قرآن و سنت خلق لو خی اکثر خلق دا قرآن و سنت تشاکری دار تباہی وجر خبر احناف مسلک دارے چھے پٹول منزنوں کے قنوت نازلہ درست دے خود سبا پا مسکے ہوئے افضل لے نو اخصر دا احناف پا ملکنوں کی دا سبا پا مسکی قنوت نازلہ کرے قنوت نازلہ داوی چھے دا سبا مز دا اخیری رکات درکونا پس امام چھے سر راپور تکی نو آغا دعا غواڑی قوم ورپس آمین ہوئے او دے کہ اللہ سوچتے دو نو چتے دو دوارو ذکر احادیثو کم راغلے و مذہب حنفی کم دی بازی و امام من دوارو پار اللہ سوچت کرے قوم ممشت کرے دے کہ دقا ذکر در لکے الفصل الاول فصل اول عن ابی حریرہ دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہون روایت نے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو ادارا دا کلچ بیرا دولرلا ایدو علا احد چھ خیریو کیو تنتا ذکر تدادر تاغمخ کی جمع کیو موضوع تی رشو چھ داباز شیخان ناکو ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چال خیری نری کری نو دا اجتماعی خیری تی مراد دی انفرادی باز قومنو تدا اللہ حبیب سور سورمو کو کی خیری کری اذا اراد ايدو على حدن کلچ ویرا دولر لا چی خیریو کیو تنتا او یدعو لی احدن یا دعاو غواڑی دیو تن پارا نقنت بعد الرکوئی دا اللہ حبیب با دعای قنوت وی پس درکونا دا آخری رکات درکونا پس بودرے دو فربما قالا دیر کرتا بیو فرمائل فربما قالا دیر کرتا چوبے وی اذا قال سمع اللہ لمن حمدا قبل وی اللہ را اچا حمده سوک چلال الرحمد وی ربنا لک الحمد وی اے زمون ربا تال رحمد نزی نسم و منان دا کافرو پا جیل کیو پا قبضی کیو او دیتا وی فکر دا پیغمبر تچی دا مجاہد او دا قیدی دا پار سوال نکے نستا خود سر دا پیغمبر فکر نصیب شوئے ننے بازی قومونا مجاہدینو تا قیدیانو تا دا سر آدو دعا نکے قرآن اللہ حبیب کو مسکوی اللہ مانجل ولید ابن الولید اے اللہ خلاص ورکی ولید ابن ولید تچد کافر و پلاسو کے دے دا ولید ابن ولید دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ رور دے مخزومی دے قریشی دے او دے بدر کراغلے و خمشرکو نو دے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ فقید کرا وستو نو دے درور خالد و حشام دد فدیا رو لے گلا اے پسلور ذرا درہم دے آزاد نو کلے چ فدیا ور کا دے لارو نو اسلام راڑ ولتا دے د صحابو عجیب شانئی ور تھی چتو سے اسلام راڑے چ منگ فدیا ور کا نو چھ مسلمانانو سروی نو انت بری اسلام راڑے مو کو دے فدیے نہ بچوے نہ دوی ما بد گنل چ خلق بو وئی چ دے گنے دے کھے دے ارے دو جن ایمان راڑی نہ گئی پ مکہ تو تر لو وا لو ٹکولو وے خدا اللہ حبیب با دے سبا پا مشکلات پور تکڑی بے بے اللہم آنجل ولید ابن الولید دا دا پیغمبر یو فکر چاکی چی ایمان بھی یو قیدی چی رے کنا ندے با جڑا جڑا تی غلط سوال کئی زکا آغا پا پتی قید ننے پا پولبانے قید ننے غلا کی قید ننے خود اسلام و دا قرآن و دن دا سر بلندی دا پارا قید دے نکا دا دن بانی دی ایمان و دستاد آزر پیولی ندر دی آج تولا غارنا اوڑے پی در دی گینا نو پا ایمان خپلو یرے گا وے اللہم انجل ولید ابن الولید اے اللہ ولید ابن الولید تا دا کافر دلاس ننجات ورکیم ولید ابن الولید تا آوکل ابن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانانو تائی تبین دعا کولا اور اللہ حبیب دا دعا گانے کولے کولے تردی چی دے دائی نرو تختی دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم مرگریشو او عمرۃ القضاء کی حاضرو عمرۃ القضاء کی حاضرو وسلم ابن ہشام اے اللہ سلم ابن ہشام تے نجات ورکی دا سلم ابن ہشام ابن المغیر المخزومی قریشی دے داد مہاجرین دے حبشی نو او داد ورا او بہترین صحابہ کرام نے او داد ابو جہل ابن ہشام رور دا سلم ابن ہشام دا ابو جہل رور او دا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دے سرزوے ہو او دیر مخ کی اسلام روڑے ہو نمک کی تڑلے ہو او دا اللہ پلا رکی دیر تکلیفنے ورد رسول او دیر مدینے دے حجرت نمانے کڑے ہو دا اللہ حبیب بدل دعا گفتا تردیچ دیم رو تختی دو دے دغی دعا برکاتو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی وشو او بیاپ مدینہ منورکیو تردیچ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مفاظ سنن شام تلارو جہاد کولو چھے ابو بکر رضی اللہ عنہ شام تک مل اخکرے لے گلی دیم پک جہاد تلارو نو دے بیال تا شہید کرے شو ال تا شہید کرے شو وی بے اللہم انجی سلمت ابن حشام و عیاش ابن ابی ربیعہ بازی وی چھے عیاش ابن ربیعہ دایا پک مشدد ہوئی دام وی دا ابو جہل رورو خود مور دا طرفنا دا پلار دا طرفنا نا او دا دیر مخ کی اسلام روڑو دا اللہ حبیب لا دا دارو لرقم تا وردن نشوئے نو چی پت قرآن بے خلق لخیر دا غین مخ کی اسلام روڑو او دا دو حجرتو نکڑی بیاور کر ابو جہل دوکاو کا وی کلا چی عیاش مدینی منوری تلارو نلارو ابو جہل و حارس ابن حشام نورتے ہوئی ارم مور دے قسم کھوڑ لے چې دا به سر غړاینا او د سوري دلان دی وکینی نا نو کتر علی خیر دې بیا راشه نو چراغ نو وی تړلو او په مکه مکرمه کې بل دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم به دعا کوله تر دې چې راي نخلاص او دې رو تختیدو او دې بیا د عمر رضی الله عنه خلافت پورې ژوند لهو داغه پورې ژوند لهو دا باقاعده نمونه بیا غسل دا ته دې لپاره وای کدی یو مجاهد او دیو کې دین نم امام په مسکی واغستنو دې پیغمبر سنت ژوند دې کوته ودانې چې مسکی ولاړ دې افغانی نم واغس او کا چاته به خیرین کولې ندا سي بيوي اللهم اشدد وطأك كلام ودور اے الله سخدي کی ایرانی ول فمزر قبیله وانی الله ډیر سخرونی سي وجعلها او غرد دارانی ول پدوی وانی سنینا قحتنا کسنی یوسف پشان دا قحت کالونو د یوسف علیہ السلام لکه پای دی وکاله کا تر اوسته و صح کا تو الله پدیم رو لیږي یجهر بذلک دا الله حبیب په پدی دعا مذکور سره جهر کولو پتی زتی زوی الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی دا الله حبیب په پتی زوی وکانا یقول او دا الله حبیب چې فرمایل وی فی باز صلواته په باز منځونو کې اللهم لعن فلانن یا الله فلانې پلانت کی و فلانن او فلانې پلانت کی لأحیاء من العرب د پاره د قبیلو د عربنا یو کس نوم می اغستو او غیته د عذاب او د لعنت خیره وکولی اوسم ګورګ دعای قنوت کی کسړې د کافرو د حکمرانانو پاغی کی سور ډیر سر کشری او یو نوم یلی نو دا د الله حبیب مسنونه طریقه حتا انزل الله تردی چرولی ګلو الله لیس لک من الامر شیءن نشتر تال رئے حبیبا لے اختیار دین سے شے الآیا متفقن علی مدیبان امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ اتفاق دی کے اشکال و حدیث کے لئے وجد اشکال دعوی چھ ویدہ آیات نزول واقعات احدوہ چ غزوه احد کې بعض کافر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیره کله ہدایت نازل شو او دا بعض واقعات لکه ګرا رسرا روان دي بعض قبایل صلی الله حبیب مسکی خیری کړي اخو د دې واقعې نرستوي نو بعض علما دا جواب کړي فتح الباری کې علامہ حافظ ابن حجر وای چې حتا انزل الله منقطع من روایت الزهری دا امام زهری قول لے دا مرفوع حدیث نه ده خبر اورسه مرفوع حدیث دیوے پور ختم شو لاحیاء من العرب تارست قول امام زهری رحم الله له او بل قتی روایت ده امام زهری نا امن بلغه دا شان چې دل رسیدلی لګرا امام مسلم رحم الله ذکر کړي وان عاصم الاحول دا عاصم الاحول ددی رحم ددی تابعی رحم الله له روایت سے قرے تابعی ده آدھے پہ 140 ہجری کی وفات دے چاہے یوسل ویغ ذکر کرے چاہے یوسل دو سلویغ ذکر کرے دے فرمائی فالتو آنس ابن مالک وی بات اپوس کرے آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوت فی الصلاة فبارد قنوت نازل کی فمسکی بعد الرکوع کانا قبل الرکوع و بعدہو اے دیدے کی قنوت نا مراد علماء لکلی پموز دویترو پموسکے دویترو پموسکے با نبی علیہ السلام چی دعای قنوت وی نکان قبل الرکو وی و بعدہو دعوی در رکو نمخی وی و کرستو بے وی قال قبلہو ویانس رضی اللہ عنہ وی در رکو نمخی وی دعای قنوت وی او انما خانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکو وی قنوت نازل وی لیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو قنوت دویترو وی یو قنوت نازل ہے چه صافت او مصیبت راش قنوت نازل ہے لیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس درو کون شہرن یومی آش یو قوم تخیرے کولے وجہ سوا انہو کان باسو ناسن بیشک لیگلیو نبی ریح السلام سخلق یو قال لهم القرآو چه غیت بے قاریانوی دیر قرآن بے نشتو او دا قرآن تعلیم و تعلم کی اختوزکے ورت قرآوی سبعون رجلا دا اویا اصحاب صفو داسو اویا کسانو اصحاب صفا لیکن مدرسہ دا صفا نا جوڑا بعد ان آفو ورداؤی جی نبی علیہ السلام کو وقت کی مدرسہ نو نو مدرسہ تا سن رہے لیکن خبر با مدرسہ کو دیلے ہوئی چی کہ دولی دلام نے ناس تی کہ جماعت کے ناس تی کہ جرد بلد ناس تی او چاہ لدین خیاسو کی زکی دیلے مدرسہ ہوئی کدا دے چاہ کور دے کدے چاہ دکان دے کدے ہونے دے لام دے ناس دے لکہ مدرسہ خود عبادی لے نوائی لکہ بعد مدرسوں کی عبادی دے وہ بلڈنگو نا دے خوبا کہ قرآن و سنت خود نا نشتا نو مدرسہ خو عبادو لے نوائی دا مدرسی ابتدا دا اللہ دا حبیب دا دور نو نو دا او یا کسان طالبانو دی دی بلیو فا اسویبو نو دیتا تکلیف رسول شیو شہیدان کلے کلٹول دا اویا کسان لیگلی او دا اویا وارا دا ایسشول دا اویا وارا اصحاب صفا دا شہیدان شل بیری معونی او زیو نو عامر ابن طفیل س قبائل والا را جمع کل رعل زکوان او عصیاء نو پشریکا اغا گنو کافیو دا اویا کسان شہیدان کل شہیدان کلی شل دی او دی کی وئی سوکم نو خلاص شوئے مگر کعب ابن زید الانصاری دے معمولی ہونتے اثرات دا جون پا کیو دے یوگن دیم شہید شو نو دے آغی نفس دا زخمونو نخش او بیا پا یوم الخندق کی دے سشو شہید کریشو یوم الخندق کی دے شہید کریشو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازل کرو بعد الرکوع پس رکوع نہ شهرن یوم عاش یدعو علیہم او دغ قبائل او کافر ته خیر کولی چې غیدا او یا کسان شهیدان کړو معلوم را شو چې څوک مسلمانان شهیدان کوي خاص کر طالبان شهیدان کوي نو چې چا کی ایمان وی نو دغ شان په پټه خیرې سکے چې کوم اس کې ور لخیرې کوي او کدی نه کوي نو دا دا اللہ دا حبیب طریقہ او درد و فکر دا تا اللہ نصیب کرے لئے یدو علیہم یوم آشتی غیت خیر کولی متفقن علیہ الفصل الثانی الفصل الثانی دویم فصل دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تیرے فرمائی ویقنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن قنوت نازل فرمائے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاش متتابعن پیدر پے فی الظہری دماس بخن پم اس کی بیم کولو والعصر یو دما جگر والمغرب یو دما خام والعشاء یو دما سبتن وصلاة صبح یو پم اس دے سبا کی بیم فرمائے لئے پین زوار منزنو کل اللہ حبیب قنوت نازل کرے اذا قال کلچوے وی سمع اللہ لمن حمدہ من الرکت الاخر على آخرنی رکاتنا نو یدعو بیاب خیر کول علاہی آئین سے قبلو تا من بنی سلیم چداد بنی سلیم قبلیوی بنی سلیم قبلیوی او اکمی کمی قبلیوی علا رعل رعل قبلو و زکوان و زکوان قبلو و عصیتا او عصی قبلو وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ رُسْتُ صَحَابَي كِرَامُ لَا اللَّهَ حَبِيبَ فَسِ آمین وِي تا اللہ حبیب بیو یو قبلی تخیرے کولی او صحابہ کرام ور پسی آمین وِي او دام در توی گورا کل مسلمانانو بانے صحافت و تکلیف راشی داغی مسنون طریق قنو تنازل لی رواہ ابو داود دا حدیث امام ابو داود رحم اللہ ذکر کرنے لے وان آنس ان دانس رضی اللہ عنہ نے روایت تیچ نبی علیہ السلام قنت شہرن یومی آج دی قنوت نازل فرمائے لے او سم ترکہو او بیدا پریخو قبل المخیال رسید سم ترکہو یعنی دا قنوت پا فرضو کی پریخو ذکر دا خود یہ مصیبت بارک نازل شیو فلما زالت ورتفعت ترکہو نو چکل مصیبت لریشو نو آغا کنو تنازلے پریخو او بعض علماء داوئی چی نپسلور منزنو کے پریخو خود سبا کو مسکی چی ضرورت براغنو نیو پریخے دا مسلک داخنا خوندے چی پدی نور منزنو کے خوی بیا پریخو خود سبا مسکی چی کل ضرورت براغے نو دا اللہ حبیب بوی ارواح ابو داود والنسائی دا حدیث امام ابو داود امام نسائی ذکر کرے رہے دا ابی مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ نے روایت تے دا دنن دے سعد ابن طارق او دا دا سقو تابعینو نے قال وائدے قلتو لی ابی ما اخفل والد تفرمائے لیو یا بتی ازما والد اے بابا جی انکا کت سلیتا بے شکت چیتا ہمس کرے خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی فکر رضی اللہ عنہ پسی رکڑے و عمر و عثمان او دو عمر و دو عثمان رضی اللہ عنہ پسی و علی او بیادی علی رضی اللہ عنہ پسی مکڑے ہا ہنا بالکوفہ دلت پکوفی کی نحو من خمس سنین تقریبا پینزکالا و پینزکالا خود علی رضی اللہ عنہ پسی امامت رکھ اکانو یقلتون نو آیادی با میشکنو تینا دلوی کسبو و کسبو رانتا حدیث پا مقصد پویوئی قال او فرمائل اے بنیا محدثن وے اے بچیا امیشہ کس تکلیفی اوکنوی و مسکی کنوت نازل ویلدہ خبرات نے بگئی بخبر بار اے بنیا محدثن کلے اوشے پا شریعت کی ثابت تے خواغد یوشی پور خاص نے او تے عام کے نگور داغنم بدت جوڑی گی اے اوشے مقید دے او تے مطلق کے یوشے خاص دے او تے عام کے ندا خستہ اختیار ملے نگر قنوت نازل ثابت دے ومیشہ ویلو تصابیس وی اے بنی محدثن وی اے بچیا امیشہ والکول پا قنوت نازل و پا فرض منزنو کی دا برعت دے رواہ الترمیزی والنسائی و ابن ماجہ رحمہم اللہ الفصل السالس درہم فصل دا حضرت حسن بصری رحم اللہ روایت دے چو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جمعان ناسا راجم کریو خلق علا عبی ابن کعب و عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ بانی اے دین مختوی پر رمضان شریف کے خلق کو پا جمعات کے زان زان لم منزنہ بکول یو سڑے بو علاو پس بے اٹھولے علاو بل بو علاو پس بے اٹھولے علاو عمر رضی اللہ عنہ طول مومنان صحابہ کرام و عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ پس ادرول فکانو سلی بہم عشرین لیلتن نو بی رضی اللہ عنہ چید تراویہ مزبے کو لدیلہ عشرین لیلتن یعنی شلش پید رمضان ولا یقنط بهم او دی بارک بے او قنوط بے نوی دوی تپویت رکی اللہ فی النصف الباقی مگر پاغ نصف باقی پید رمضان کی نصف باقی اخیر کے بے وی اب اللہ مقصد رسے گا ایدان امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک رہے اغوی قنوت د وتر ټول کال نه پویترو کې دی او په رمضان کې دی هم په اخیرې رمضان کې دی دا دایي د پاره دی او عام علماء یو دا صحیح قول له په صحیح روایتونه لري چې پویترو کې قنوت شتا او ټول کال دی ټول کال دی پیدا کانت العشر الاخر کله چې بلسه اخیرا نه رضی فاتشوی یا تخلفو ناغبرست فاتشو فصل فی ویتی ہی نو بیاب پکور کی مسکولو چونکہ دا خودر سے عبادت رزی نو بس دا غید آئیو اجتحادو چی رکور کی بفاتشو فکانو نو دا خلق کی قولو نچی دی بوی آبا خا آبا کا عبیون یو بیو تختیدو قاری زمونگو تختیدو امام مو تختید نو بیاب فرد موز لراتلو و پا نفلو تراویو کی بدینو تختیدو فکانو یقولونا ندیبوی آبا کا عبیل ویو تختیدو لارو زمون حضرت عبی رضی اللہ عنہ او دیو اس تراویہو دپار نرازی دیو اس تراویہو دپار نرازی رواہ ابو داود جدی حدیث روایت کردے امام ابو داود رحمہ اللہ وسئل آنس بن مالکن تپوس کرے شہد آنس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوت وبارد قنوت کے چددی محل پکم مسکرے او پسا باکرے او سنگرے فقال دورتوے قنط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکو دا اللہ حبیب جدی حدیث روایت کرے ابن ماجہ رحمہ اللہ ابر المخلال رسول دیدے کہ علماء لکلی ویدہ بعد الرکو قبل الرکو دا وطر قنوت خبرات پا خبرات کوئی گئی کنا ارچی قنوت نازل لدے نو دا بعد الرکو دے پا خبرات رسی دے قنوت دا وطر کی دا ایمہ اختلاف دے زمون مذہب حنفی دار او روایات راغلی چې رکو نہ مخکې امام شافعی رحم الله او رکو نہ پسره هر چې قنوت نازل لره نو دا امیشد پار پس درو کو نه وصلی الله تعالی.